วันเลือกตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาแม่นแตกต่างกันกับอยู่ในหลายๆประเทศย้อนว่ามันบ่แม่นการปอนบัตรเลือกตั้งในมือเดียวกันในทั่วประเทศแต่กงกันข้ามแต่ละรัฐจะจัดการเลือกตั้งขึ้นตามกฎเฉพาะของรัฐไผเลาเจฟฟรีย์ยังผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งของอเมริกาซึ่งท้องป่านจะนําเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
วันเลือกตั้งอยู่ในสหรัฐแม้นวันอังคารทําอิฐของเดือนพฤศจิกแต่ว่าในแต่ละ50รัฐและในนครหลวงวอชิงตันดีซีหรือ District of Columbia นั้นแม้นมีตําแหน่งทางการเมืองที่จะต้องได้เลือกเอาคนเข้ามานั่งมีคําถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนลงความเห็นหาทางแก้ไขและทุกๆ4ปีก็แม่นเลือกเอาผู้ที่จะเข้าไปครอบครองทำเนียบขาวหรือเป็นประธานาธิบดีคนใหม่รัฐธรรมนูญสหรัฐแม่นให้สิทธิและการพิทักษ์ปกป้องแก่พลเมืองหลายอย่างด้วยกันแต่ศาสตราจารย์มาร์กโรมประจำมหาวิทยาลัย Georgetown University ซี่ออกว่าการปอนบัตรเลือกตั้งก็แม่นหนึ่งในสิทธิต่างๆเหล่านั้น
One would think that the right to voteis just as much an essential right of citizenship as the ability to speak freely
ท่านโรมกล่าวว่าไผๆก็อาจจะคิดว่าสิทธิในการปอนบัตรนั้นถือว่าเป็นสิทธิที่สําคัญอันนึงของพลเมืองเท่ากับความสามารถในการปากเว้าได้อย่างเสรีในการนับถือศาสนาอย่างเสรีในการยืนห้องเฮียนต่อรัฐบาลและอื่นๆแต่มันบ่แม่นจังซั่นข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิในการปอนบัตรเลือกตั้งตามปกติแล้วแม่นรัฐเป็นผู้จัดตั้งขึ้นและแต่ละรัฐก็สามารถนําใช้มาตรฐานของรัฐตนเองได้บ่หลายก็น้อยกฎหมายรัฐบาลกลางบ่งไว้ว่าผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีท่านโรมกล่าวว่านอกจากเงื่อนไขข้อนี้แล้วแม้นมีความเป็นเอกภาพกันน้อยหลาย
And so there are is a patchwork of 50 different states with 50 different state laws about the time for voting the processes for
ท่านโรมกล่าวอีกว่ามี50รัฐที่แตกต่างกันมีกฎหมายรัฐที่แตกต่างกันใน50รัฐเกี่ยวกับเวลาเปิดและปิดการปอนบัตรขั้นตอนการลงทะเบียนปอนบัตรสถานที่ปอนบัตรและวิธีปอนบัตรในกรณีเฮาบ่ได้อยู่ในรัฐของเฮาเวลานั้นรายละเอียดของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ต่างๆดังที่กล่าวมานี้แม่นรัฐเป็นผู้จัดตั้งขึ้นบ่แม่นรัฐบาลกลางการปอนบัตรของผู้ที่บ่อยู่ในรัฐหรือ absentee ballots ที่ท่านโรมกล่าวถึงนั้นแม่นสําหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรที่บ่อยู่ในรัฐในมือเลือกตั้งเซ็นทหารที่ประจําการอยู่แห่งอื่นพลเมืองที่เหตุการณ์อยู่ประเทศอื่นผู้ที่เดินทางออกนอกรัฐและไปเรียนหนังสืออยู่แห่งอื่นเป็นต้นในบ่เท่าใดปีผ่านมานี้ก็ได้มีการอนุญาตให้ปอนบัตรกันได้ก่อนมือเลือกตั้งที่เอิ้นกันว่า early voting หรือปอนบัตรล่วงหน้าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีประมาณ2ส่วน3ของรัฐทั้งหมดที่อนุญาตให้พลเมืองของตนปอนบัตรล่วงหน้าได้ดนถึง1เดือนหรือหลายกว่านั้นก่อนวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนและมีหลายรัฐที่ได้รับผ่านกฎหมายบังคับให้ผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรแสดงบัตรประจําตัวของตนอยู่ที่บ่อนปอนบัตรเพื่อยั่งยืนซื้อและที่อยู่ถูกต้องตามที่ระบุอยู่ในบัญชีผู้ปอนบัตรของเขตปอนบัตรนั้นพวกสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวนี้ว่าว่ามันจําเป็นเพื่อป้องกันบ่ให้มีการส่อโกงการเลือกตั้งส่วนฝ่ายคัดค้านก็ว่าว่าการโกงแบบนั้นแม้นมีน้อยหลายบ่พอที่ให้กลายเป็นปัญหาได้และกล่าวหาว่ากฎหมายนั้นแม้นจุดประสงค์เพื่อกดขี่การปอนบัตรหลายกว่านอกนี้แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นแท้ๆแล้วเป็นการแข่งขันกันใน50รัฐคืออิงตามรัฐธรรมนูญนั้นการปอนบัตรประธานาธิบดีที่จริงแล้วแม่นเลือกเอากรรมการเลือกตั้งของรัฐที่เอิ้นว่า electors จํานวน538คนที่เป็นผู้ที่ตัดสินว่าผู้ใดจะได้เป็นประธานาธิบดีศาสตราจารย์เดนิสจอห์นสันแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันให้ความเห็นว่า
The most important number is 270 and that's the number of electors that will get you over the top and any
ท่านจอห์นสันว่าว่าตัวเลขที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ270ซึ่งหมายถึงจํานวนของกรรมการเลือกตั้งของรัฐผู้ที่สมัครต้องได้รับจึงจะได้เป็นประธานาธิบดีคือจากทั้ง50รัฐนั้นผู้สมัครจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก electors 270เสียงจากจํานวน538คนนั่นคือจํานวนตัวจริงที่ผู้สมัครต้องการแท้ๆท่านจอห์นสันกล่าวต่อไปว่าก็ย้อนอยากได้เสียงสนับสนุนจากกรรมการเลือกตั้งของรัฐ electors หรือ electoral college ในจํานวนที่ต้องการนั่นล่ะผู้สมัครทั้ง2ทานจึงต้องขุนเขียวใช้เวลาหาเสียงอยู่ในบรรดารัฐที่ได้รับคะแนนนิยมที่สูสีกันซึ่งเป็นรัฐที่พวกผู้สมัครทั้ง2เชื่อว่าจะช่วยให้ตนได้รับ270เสียงของกรรมการเลือกตั้งรัฐทั้งหมดที่ต้องการนั่นท้องป่านเทพวงศา VOA